លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ពីខ1ដល់ខ7នៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការណែនាំឲ្យលោកអ្នកស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់នៅសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ1ដល់ខ7ជំពូក5បើវចនាមានចំណងជើងថាការអធិប្បាយនៅលើភ្នំទំនាក់ទំនងរវាងស្ថានសួគ៌និងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពេលនេះយើងសូមជូននូវការណែនាំឲ្យស្គាល់នៅសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំជាបឋមយើងនឹងពិចារណាមើលអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំជាលក្ខណៈទូទៅនៅពេលក្រោយទៀតយើងនឹងសិក្សាយ៉ាងពិស្ដារមួយកថាខណ្ឌម្ដងមួយកថាខណ្ឌម្ដងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាត់បង្រៀនសេចក្តីអធិប្បាយ4យ៉ាងធំធំផ្សេងផ្សេងពីគ្នានៅក្នុងចំណោមសេចក្តីបង្រៀនធំធំទាំង4យ៉ាងនោះលោកម៉ាថាយក៏បានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីបង្រៀន3យ៉ាងឯសេចក្តីទាំង3យ៉ាងនោះមានទី1គឺសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំចាប់ពីជំពូក5រហូតដល់ជំពូក7ទី2ពាក្យប្រៀបប្រដូចនានានៅក្នុងជំពូក13និងទី3គឺជាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំដើមអូលីវពីជំពូក24ដល់ជំពូក25សេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំគឺជាសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាក្សត្រចំណែកឯពាក្យប្រៀបប្រដូចវិញគឺចង្អុលទិសឆ្ពោះទៅរកនគរស្ថានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សជាពាក្យប្រៀបប្រដូចបន្ទាប់ពីមានការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គរីឯសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំដើមអូលីវវិញគឺសុទ្ធសឹងតែជាបទទំនាយស្តីអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតសេចក្តីបង្រៀនធំទី4មានរៀបរាប់នៅក្នុងដំណឹងល្អតាមរយៈលោកយ៉ូហាននៅក្នុងមេរៀននោះមានបង្កប់នៅសេចក្តីពិតជាច្រើនដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គនិងការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដើម្បីបំពេញតួនាទីជាអ្នកអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសពួកអ្នកជឿទាំងអស់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងសុទ្ធតែមានការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេរៀនទី4នេះជាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេចក្តីទាំង3ខាងលើថ្មីត្បិតតែលោកម៉ាថាយបានកត់ត្រាទុកយ៉ាងលម្អិតអំពីសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ដល់ជំពូក7ក៏យើងឃើញមានដំណឹងល្អផ្សេងទៀតដែលបានកត់ត្រានៅរឿងទាំងនោះដែរចំណុចនេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៃយើងទ្រង់តែងតែយកមេរៀននោះមកបង្រៀនហើយបង្រៀនទៀតជាច្រើនលើកច្រើនសាព្រះយេស៊ូវពិតជាធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនមេរៀននៅលើភ្នំនេះនៅពេលវេលានិងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រានៅសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំនេះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឈរនៅទីវាលមួយហេតុនេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀននៅមេរៀននេះមិនមែនតែម្ដងទេសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះបន្សល់ទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ដែលយើងគួររស់នៅជារបៀបណានៅក្នុងជីវិតយើងសប្តាហ៍នេះមានសក្តីពិត2យ៉ាងដែលកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកឲ្យបានដឹងនៅពេលដែលយើងណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីផ្នែកដំបូងរបស់មេរៀនអធិប្បាយនៅលើភ្នំនេះទី1គឺអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរគ្រប់រូបតែងប្រកាន់ឆ្វេងនិងប្រកាន់ស្ដាំជាធម្មតាអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរដែលនិយមប្រកាន់ឆ្វេងច្រើនតែជាពួកជ្រុលនិយមផ្នែកខាងគោលលទ្ធិពួកអ្នកបកស្រាយទាំងនោះរហូតហ៊ានប្រកាន់ថាសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំនេះជាព្រះបន្ទូលដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងកាលពីយូរឆ្នាំកន្លងទៅ យើងបានស្ដាប់ឮនៃការដេញដោលគ្នាដោយគុលធិរវាងគ្រូអធិបាយឆ្វេងជ្រុលនិយមដែលជឿថាសក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំនេះជាដំណឹងល្អជាមួយនឹងលោកគ្រូអធិបាយម្នាក់ទៀតដែលគាត់ប្រកាន់ស្ដាំជ្រុលនិយមលោកគ្រូអធិបាយឆ្វេងជ្រុលនិយមនោះមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនចាំបាច់យកព្រះគម្ពីរទាំងមូលមករៀបរាប់ឲ្យបានល្អអន់ទេគឺយកតែមេរៀនអធិបាយនៅលើភ្នំមកធ្វើជាច្បាប់មាសសម្រាប់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលវិញទៅគឺបានហើយឯនៅក្នុងមេរៀនសក្តិអធិបាយនៅលើភ្នំទៀតសោតត្រូវតែយកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ12តែប៉ុណ្ណោះមកអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីរនេះបានចែងថាដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាក្រោយពីបានស្ដាប់លោកទាំងពីរអ្នកពិភាក្សារួចហើយយើងក៏យល់ថាលោកគ្រូឆ្វេងនិយមដែលប្រកាន់ថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានសារៈសំខាន់តែមួយខនេះប៉ុណ្ណោះគឺជារឿងខុសឆ្គងយ៉ាងពិតប្រាកដសំណួរដែលយើងគួរសួរនោះមិនមែនស្ថិតនៅលើការប្រកាសយកសក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំថាជាសាសនារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវសួរយ៉ាងដូចនេះថាតើអ្នកដែលជឿលើសក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំថាជាសាសនារបស់ខ្លួននោះអាចយកមកអនុវត្តបានឬក៏មិនបាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនយើងជឿថាក្រឹតវិន័យទាំងនោះពិតជាមិនមានមនុស្សណាដែលអាចធ្វើទៅបានទេយើងហ៊ានអះអាងដូចនេះពីព្រោះខ្លឹមសារនៅក្នុងសក្តិអធិប្បាយនៅលើភ្នំมันមានជាដំណឹងល្អទេនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំมันមានរៀបរាប់អំពីសេចក្តីសុគតនិងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើយលោកប៉ុលបានឲ្យអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អថាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងពីដំណឹងល្អតើអ្វីទៅដែលហៅថាដំណឹងល្អនោះសាវកប៉ុលបានឲ្យអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ1និងខ3និងខ4អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដំណឹងល្អมันមាននៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសក្តិអធិប្បាយនៅលើភ្នំនោះទេទោះបីជាមានអ្នកខ្លះអះអាងថាសក្តិអធិប្បាយនៅលើភ្នំជាសាសនារបស់ពួកគាត់ក៏ដោយចុះទាំងគ្រូអធិប្បាយទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ថាត្រូវតែអនុវត្តតាមសក្តិដែលបង្រៀននៅក្នុងការអធិប្បាយលើភ្នំនោះมันខុសប៉ុន្មានអំពីមនុស្សដែលមានពុតត្បុតទេមនុស្សបែបនោះមានសម្បូរហូរហៀរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវសពថ្ងៃផងដែរយើងហ៊ានថាយ៉ាងដូច្នេះបើមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយថាខ្លួនអាចអនុវត្តនៅក្រិតក្រមទាំងប៉ុន្មានដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំនោះយើងយល់ថាមនុស្សបែបនោះគឺជាមនុស្សអួតខ្លួនទេបើយើងហ៊ាននិយាយដោយសត្វចិត្តមែនយើងគ្រប់គ្នាអាចអានសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចរស់នៅឲ្យដូចជាសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះបានជាដាច់ខាតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយម្ដងទៀតយើងចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះយេស៊ូវបានអធិប្បាយនៅលើភ្នំគឺជាខ្នាតសិលធម៌របស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលបានទុកឲ្យមនុស្សសម្រាប់រស់នៅប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់នៅតាមខ្នាតដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកឲ្យយើងកើតទេបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើតាមក្រឹតវិន័យទាំងនោះបានតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាថ្មីម្ដងទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គកំពុងតែលូកព្រះហស្តដើម្បីសម្ដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់មកកាន់អស់លោកអ្នកត្បិតទ្រង់ជ្រាបថាលោកអ្នកពុំអាចអនុវត្តឲ្យបានដូចជាសក្តិបង្រៀននៅក្នុងសក្តិអធិប្បាយនៅលើភ្នំនេះទីសូមលោកអ្នកជ្រាបថាមានព្រះមួយអង្គដែលសម្ដែងព្រះគុណចង់ជួយសង្គ្រោះលោកអ្នកដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកមានជំនឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គតែមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះឯងចំពោះអ្នកដែលហ៊ានអះអាងថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺស្ថិតនៅលើសក្តិបង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំអ្នកនោះឯងបានធ្វើឲ្យគុណលទ្ធិនៃព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានធាតស្រាលជាងព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងរបស់ព្រះតាមអ្នកដែលប្រកាន់ផ្នត់គំនិតបែបនេះគឺជាអ្នកឆ្វេងជ្រុលនិយមសព្វសាទក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែមានអ្នកប្រកាន់ឆ្វេងនិយមក៏មានអ្នកប្រកាន់ស្ដាំនិយមនោះដែរអ្នកប្រកាន់ស្ដាំគេជឿថាសក្តិបង្រៀននៅលើភ្នំ គឺជាជំងឺអាសន្នរោគសម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេគេហ៊ានអះអាងថាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតតែសោះគេយល់ថាដោយសារតែជនណាក៏មិនអាចធ្វើតាមបានមិនគួរឲ្យមានសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំនេះចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេយើងយល់ថាអ្នកដែលប្រកាន់ស្ដាំទាំងនោះគឺជាមនុស្សដែលចែកវគ្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូហេតពីសូមមេត្តាកុំឲ្យយល់ច្រឡំពាក្យរបស់កម្មវិធីយើងដែលនិយាយដូច្នេះឡើយពីព្រោះយើងក៏ជាអ្នកដែលប្រកាន់នៅលើការចែកវគ្គចែកស្នើតាមព្រះគម្ពីរឲ្យមានវគ្គមានឃ្លាស្រួលបួលដែរប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាអ្នកដែលចែកវគ្គចែកស្នើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូហេតនោះឡើយអ្នកដែលប្រកាន់ស្ដាំគាត់និយាយថាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំអត់មានប្រយោជន៍ទេពិសេសគឺសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគេយល់ថាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់អត់មានន័យអីតតែសោះនៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែយើងជឿថាសេចក្តីបង្រៀនអំពីការអធិស្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងសពថ្ងៃសេចក្តីបង្រៀននោះសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរឲ្យយើងគ្រាន់តែអានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើជនណាហ៊ានបដិសេធថាសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំអត់មានប្រយោជន៍សោះជននោះគឺជាអ្នកដែលប្រកាន់ស្ដាំជ្រុលនិយមខុសឆ្គងហួសហេតុពេកហើយកម្មវិធីរបស់យើងជម្រាបពីមុនរួចមកហើយថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើខ្នងភ្នំមិនមែនជាដំណឹងល្អទេអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនគួរឲ្យមនុស្សដែលមិនទាន់ប្រែចិត្តត្រឡប់មកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវយកច្បាប់ទាំងនោះមកអនុវត្តទេបើចង់ឲ្យគេធ្វើតាមគឺត្រូវណែនាំមនុស្សនោះឲ្យคลายត្រឡប់ទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាមុនសិនបើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំមិនមែនជាដំណឹងល្អទេតើសេចក្តីទាំងនោះគឺជាអ្វីទៅវិញសេចក្តីបង្រៀនដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំគឺជាក្រឹតវិន័យដដែលដែលមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រួចមកហើយក្រឹតវិន័យទាំងនោះគឺជាការយកក្រឹតវិន័យដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកដាក់កែវពង្រីកឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀតប៉ុណ្ណោះដោយសារខ្លឹមសារនៃការបង្រៀនទាំងនោះជាក្រឹតវិន័យនោះហើយបានជាមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចអនុវត្តបានបើក្រឹតវិន័យក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលធូរល្មមមិនមានមនុស្សជាតិណាម្នាក់អាចកាន់បានហេតុអីបានជាហ៊ានអះអាងថាអាចកាន់តាមក្រឹតវិន័យនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំដែលតឹងរឹងជាងក្រឹតវិន័យផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាច្រើនរយដងទៀតនោះសេចក្តីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយលើភ្នំมันមានមនុស្សណាម្នាក់អាចកាន់ដោយសារកម្លាំងខ្លួនឯងទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងនោះទេចំណែកគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចគ្នាគ្មានគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយអាចកាន់ឲ្យបានដូចជាក្រឹតវិន័យដែលចែងរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំឡើយប៉ុន្តែបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាពឹងពាក់លើព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជន់នោះអាចធ្វើអាចកាន់តាមបានសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំបានច្រើនជាអតិបរិមាលោកប៉ុលបានបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ថែមទៀតពីព្រោះឯកាដែលក្រឹតវិន័យធ្វើមិនកើតដោយមានសេចក្តីកំសោយព្រោះសាច់ឈាមនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើវិញដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកមានរូបអង្គបែបដូចជាសាច់ឈាមដែលតែងតែមានបាបហើយដោយព្រោះអំពើបាបក៏កាត់ទោសអំពើបាបនៅក្នុងសាច់ឈាមដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យបង្គាប់មកបានសម្រេចក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នាដែលមិនដើរតាមសាច់ឈាមគឺដើរតាមព្រះវិញ្ញាណវិញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ3និងខ4យើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំទៅនឹងអំពូលភ្លើងមួយដែលតខ្សែរួចជាស្រេចបំរុងនិងបំភ្លឺកន្លែងណាដែលត្រូវការអំពូលភ្លើងអាចនៅទីនោះជានិច្ចប៉ុន្តែបើគ្មានម៉ាស៊ីនភ្លើងធ្វើឲ្យមានភ្លើងទេអំពូលភ្លើងនោះក៏មិនអាចប្រើបានតាមចិត្តរបស់អ្នកដែលចង់ប្រើឡើយគោលការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនដែលអធិប្បាយនៅលើកំពូលភ្នំប្រៀបដូចជាអំពូលភ្លើងប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រៀបដូចជាព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងទៀតអស់លោកអ្នកសូមក៏មានការយល់ច្រឡំអីសោះថាសេចក្តីដែលកម្មវិធីរបស់យើងរៀបរាប់ទាំងម្បានម៉ានខាងលើនេះមានន័យថាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំអត់មានលក្ខណៈសំខាន់នោះឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវយកសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំមកអធិប្បាយផងដែរពីព្រោះសេចក្តីទាំងនោះនាំឲ្យមនុស្សឈឺចិត្តខ្មាស់បាបសេចក្តីពិតទាំងនោះសំដែងឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមិនអាចធ្វើតាមក្រឹតវិន័យកើតទេដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានបាប មនុស្សត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះមេអង្គដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនបានទទួលនូវសេចក្តីសុចរិតមកអំពីព្រះរួចហើយទើបអាចរស់នៅដោយថ្វាយសិរីល្អទៅព្រះបានដើម្បីឲ្យយល់នូវគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយលើភ្នំគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវយកបទគម្ពីរផ្សេងទៀតមកពន្យល់និងបង្រៀនគូបផ្សំផងដែរការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះតម្រេះទូលំទូលាយយ៉ាងដូច្នោះដែរយើងក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីហេតុដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ក្រឹត្យវិន័យឲ្យបានទូលំទូលាយជាងហេតុការដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះគ្រីស្ទបានស្រង់យកក្រឹត្យវិន័យ2យ៉ាងក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក20ខ13និងខ14ដែលបានចែងថាឯងមិនត្រូវសម្លាប់គេឡើយនិងមិនត្រូវផិតឲ្យសោះតើព្រះអង្គចង់យកខគម្ពីរទី2នេះដើម្បីមកបញ្យលឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលោកម៉ាថាយបានកត់ត្រាតែចំណុច2នេះប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានយកក្រឹត្យវិន័យទាំង10មកពង្រីកឲ្យកាន់តែធំក៏បានប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនធ្វើរបៀបហ្នឹងទេព្រះអង្គយកតែ2មកពង្រីកពីព្រោះទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេពិតជាមានភាពតឹងតែងមែនក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើបានឡើយព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ16ពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយដូច្នេះការដែលគ្រាន់តែធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេពិបាកម្ល៉េះទៅហើយចុះទំរាំទៅដល់ក្រឹត្យវិន័យដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយលើភ្នំដែលលំបាកជាងក្រឹត្យវិន័យសញ្ញាចាស់រាប់រយដងតើមានអ្នកណាអាចធ្វើទៅរួចអ្នកដែលចង់ប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំនេះមិនខុសពីអ្នកដែលខំធ្វើបានល្អតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះទេអ្នកទាំងនោះពិតជាត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវជាពិតប្រាកដមែននៅពេលនេះយើងសិក្សាឲ្យបានលម្អិតអំពីប្រធានបទ4យ៉ាងដែលសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែជាគម្រោងត្រួសត្រាសដែលយើងដកស្រង់ចេញពីសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តែម្ដងយើងសូមចែកមេរៀននោះជា4ចំណែកដែលមានដូចតទៅទី1ទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីដែលបង្រៀននៅក្នុងការអធិប្បាយនៅលើភ្នំទៅនឹងនគរស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ1ដល់ខ16ទី2ទំនាក់ទំនងសេចក្តីនានាដែលនិយាយនៅក្នុងការអធិប្បាយនៅលើភ្នំទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ17និងខ18ទី3ទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីដែលបានបង្រៀននៅក្នុងការអធិប្បាយនៅលើភ្នំទៅនឹងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6និងទី4ទំនាក់ទំនងរវាងសេចក្តីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងការអធិប្បាយនៅលើភ្នំស្ដីអំពីនគរស្ថានសួគ៌ទៅនឹងហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ការអធិប្បាយនៅលើភ្នំសំដែងអំពីជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរៀងរាល់រូបត្រូវតែរស់នៅបែបណានៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគួរមានលក្ខណៈដូចជាច្បាប់របស់រាជនគរស្ថានសួគ៌ដែលចែងនៅក្នុងការអធិប្បាយលើភ្នំប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះបានទាំងស្រុងទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ1បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលយើងហៅថាជាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំព្រះអង្គមិនមែនបង្រៀននៅសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំនេះសម្រាប់មនុស្សទូទៅទេគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនតែដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនិងអ្នកដែលបានជឿព្រះអង្គរួចហើយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងសេចក្តីទាំងឡាយនៃនគរស្ថានសួគ៌ទៅនឹងបុគ្គលគ្រប់រូបព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ1និងខ2កាលបានឃើញហ្វូងមនុស្សទ្រង់ក៏យាងឡើងទៅលើភ្នំរួចកាលបានគង់ចុះហើយនោះពួកសិស្សចូលមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់បើកព្រះអោសបង្រៀនគេថាទោះបីជាព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្រៀនសេចក្តីនោះដល់មនុស្សទាំងហ្វូងនោះក៏ដោយក៏មនុស្សទាំងហ្វូងបានមកទទួលឮសេចក្តីបង្រៀននេះដែរប៉ុន្តែតាមពិតទៅព្រះអង្គមិនមែនបង្រៀនសេចក្តីទាំងនោះដល់មនុស្សទាំងហ្វូងនោះទេសប្តាហ៍នេះភារៈរបស់យើងដំបូងបង្អស់គឺត្រូវនាំមនុស្សឲ្យចូលមកជួបព្រះយេស៊ូវជាមុនសិននៅក្នុងគ្រាដែលនគរស្ថានសួគ៌មិនទាន់មកដល់នៅឡើយលោកីទាំងមូលនេះជាចំការសម្រាប់ឲ្យយើងព្រោះគ្រាប់ពូជឯគ្រាប់ពូជនោះទៀតសោតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងត្រូវព្រោះគ្រាប់ពូជនោះរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ3មានពោហើយ អស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះឃ្លាដែលថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងវិញ្ញាណអ្នកដែលកំសត់ខាងវិញ្ញាណពោលគឺជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនអាចនឹងរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេក៏ដូចជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនបានអ្នកនោះត្រូវការព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់ជាប្រភពដែលប្រទានពរនោះបើប្រសិនណាជាជនណាម្នាក់ចូលមកហ៊ានអួតខ្លួនថាជាអ្នកកាន់តាមក្រឹតវិន័យបានឥតខ្ចោះអ្នកនោះគឺជាអ្នកមានពុតមនុស្សប្រភេទនោះមានច្រើនណាស់នៅជុំវិញយើងសប្តាហ៍នេះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ4មានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តសេចក្តីបង្រៀនដែលបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដែលឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទសម្រិតសម្រាំងអត្តចរិតរបស់ខ្លួននោះមិនមែនមាននិយាយតែនៅក្នុងការអធិប្បាយលើភ្នំតែប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលដែរអ្នកដែលយំសោកនេះគឺនិយាយសម្ដៅទៅព្រះគម្ពីរសេផានីជំពូក3ខ12រីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាក៏មានសម្ដែងអំពីអ្នកដែលយំសោកទាំងនោះដែរសូមមើលនៅក្នុងជំពូក7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5មានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងក្រងផែនដីជាមរតកយើងឃើញសក្តិនេះមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក37ខ11ដែរអ្នកដែលស្លូតត្រង់មិនបានទទួលផែនដីនេះជាមរតកក្នុងពេលដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេដូច្នេះសក្តិបង្រៀននៅក្នុងការអធិប្បាយលើភ្នំមិនសូវត្រូវជាមួយនឹងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញពួកអ្នកដែលស្លូតត្រង់នឹងគ្រប់គ្រងផែនដីជាមរតកពិតប្រាកដមែនធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងคลายត្រឡប់ទៅជាមនុស្សស្លូតត្រង់បានព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់គឺជាតួអង្គស្លូតត្រង់ទ្រង់ជាមួយអង្គដែលបន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរទ្រង់គឺជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់យើងគ្រប់រូបគឺជាអ្នកទទួលមរតកពីព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នករួមតទួលគេមរតកនេះជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបទគម្ពីរកាឡាទីបានបង្រៀនយើងថាតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22និងខ23ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកคลายត្រឡប់ទៅជាជនស្លូតត្រង់ម្នាក់គឺលោកអ្នកត្រូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបំបែកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកចេញបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកអាចធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្លូតត្រង់ដោយសារខំអត់សង្កត់ចិត្តខ្លួនឯងលោកអ្នកពិតជាមានអំណួតចាក់ជាមិនខានយើងអាចនិយាយដូច្នេះបានថាយើងជាអ្នកស្លូតត្រង់ណាស់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លូតត្រង់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺជាសេចក្តីស្លូតត្រង់ដែលបង្កើតឲ្យមានចិត្តស្មោះសេចក្តីស្មោះប្រភេទនេះអាចកើតមានឡើងដល់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅក្នុងខ្លួនគាត់តែប៉ុណ្ណោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចបង្កើតឲ្យយើងមានសេចក្តីស្មោះត្រង់បើយើងព្រមប្រគល់ចិត្តរបស់យើងថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងស្រុងសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងខនេះគ្រាន់តែជាការដែលបង្ហាញឲ្យជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធទាំងអស់ត្រូវតែមានខ្នាតបែបនោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបានទៅជាខ្នាតបែបនោះទេដោយសារការដែលយើងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងបើមានគ្រូកងវិលណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សស្លូតត្រង់ព្រមទាំងអោនលំទោនណាគាត់ហ៊ាននិយាយពាក្យនេះនៅតែចំពោះមុខមនុស្សតិចតួចទេប៉ុន្តែកាលណាមានមនុស្សច្រើនហើយគាត់នៅតែហ៊ាននិយាយពាក្យនេះទៀតគាត់ច្បាស់ជាបាត់សេចក្តីស្លូតត្រង់នេះតែម្ដងសេចក្តីស្លូតត្រង់គឺជាផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបង្កើតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ6មានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតកម្មវិធីរបស់យើងក៏សុំសួរដល់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះថាតើមនុស្សខាងសាច់ឈាមដែលចង់ដឹងចង់រកចង់រស់នៅបែបសុចរិតដែរឬទេយើងធ្លាប់ជួបមនុស្សជាច្រើនទាំងអ្នកដែលកាន់ទាំងអ្នកដែលមិនកាន់សាសនាទាំងអ្នកធំអ្នកតូចដែលចូលចិត្តនិយាយពីសេចក្តីសុចរិតណាស់ប៉ុន្តែមិនស្គាល់ពាក្យសុចរិតនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចផងបាទគម្ពីរបានចែងថាប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ14មនុស្សខាងសាច់ឈាមគឺរស់នៅផ្ទុយស្រឡះពីអ្នកដែលរស់នៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពលគឺជាមនុស្សដែលរកឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ រួចហើយយកមកទុកនៅក្នុងខ្លួនពីព្រោះមនុស្សខាងប្រលឹងវិញ្ញាណតែងតែអួតពីព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ30ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ7មានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញឃ្លាដែលថាមានចិត្តមេត្តាករុណាគឺជាកិរិយាមួយប្រភេទដែលមនុស្សលោកតែងតែយល់ខុសជាខ្លាំងមនុស្សយើងតែងគិតថាយើងអាចទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាករុណាមកវិញបើយើងមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់អ្នកដទៃជាមុនសិនប៉ុន្តែសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលថ្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនទទួលបានដោយសារយើងសមនឹងទទួលនោះទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោសជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរទីតោសជំពូក3ខ5យើងអាចមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់អ្នកដទៃពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាមកពីព្រះជាមុនមួយទៀតព្រះគម្ពីរក៏សម្ដែងដែរថាតែអ្នករាល់គ្នាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង្ឃលួងជាសាសបរិសុទ្ធជារាជដ៏ជាគេអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ពីដើមអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាសាសនាមួយទេតែឥឡូវនេះជាសាសរបស់ព្រះវិញពីដើមมันបានទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាទេតែឥឡូវនេះបានទទួលហើយព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ9និងខ10នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ